ครับรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ให้เห็นนะครับว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังเข้มแข็งหลังจากจำนวนคนที่มาขอรับสวัสดิการการว่างงานนั้นลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ 237,000 คนทั่วประเทศนะครับเมื่อวานนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอีก 0.25% โดยบอกว่าเป็นเพราะการฟื้นตัวในตลาดแรงงานซึ่งทำให้เศรษฐกิจอเมริกันไม่จำเป็นต้องพึ่งพานโยบายดอกเบี้ยต่ำอีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทวิจัย Wallet Hubระบุว่าหนี้บัตรเครดิตของครัวเรือนในสหรัฐกำลังเพิ่มขึ้นและจะเกินหลัก1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปีนี้ครับขณะเดียวกันรายงานอีกฉบับหนึ่งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ชี้ว่าการสนับสนุนให้สตรีได้เข้าสู่ตลาดแรงงานโลกนั้นจะช่วยนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้หลายล้านล้านดอลลาร์และจะช่วยเพิ่มรายได้จากภาษีของรัฐบาลประเทศต่างๆได้อีกด้วยนะครับข้อมูลของ ILO ชี้ว่าปัจจุบันมีผู้หญิงทั่วโลกราว 49% ที่อยู่ในตลาดแรงงานซึ่งน้อยกว่าผู้ชายเกือบ 27% และตัวเลขนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างน้อย2ปีเมื่อเร็วๆนี้สมาชิกประเทศกลุ่ม G20 ได้ตกลงกันว่าจะลดช่องว่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในตลาดแรงงานให้เหลือไม่ถึง 25% ภายในปีค.ศ. 2025ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มขนาดเศรษฐกิจโลกได้อีกราว5 ล้าน 800 ล้านดอลลาร์นะครับรายงานของ ILO ยังบอกด้วยว่าประเทศในแถบแอฟริกาตอนเหนือเอเชียใต้และตะวันออกกลางจะได้รับประโยชน์มากที่สุดหากมีสตรีในตลาดแรงงานเกิน 50% ครับไปต่อกันที่เรื่องของธุรกิจรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์ General Motors เปิดเผยว่าสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติรุ่น Chevrolet Bolt ได้แล้ว130คันที่โรงงานในนครดีทรอยต์ก่อนหน้านี้ GM ผลิต Chevrolet Bolt แบบควบคุมตัวเองออกมา50คันนะครับซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบในรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียและที่นครดีทรอยต์เอง CEO ของ GM บอกว่าโรงงานของ GM นั้นถือเป็นโรงงานแรกที่สามารถผลิตรถยนต์แบบควบคุมตัวเองได้คราวละหลายๆคันและมีแผนจะนำรถยนต์เหล่านี้ไปใช้ในบริการรถยนต์แบบร่วมโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะเดียวกับ Uber และ Lyftในหลายเมืองของสหรัฐเร็วๆนี้อีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับ Facebook เปิดเผยว่ากำลังใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อไปใช้ในการป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ก่อการร้ายบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ที่ผ่านมานั้น Facebook ถูกกดดันจากรัฐบาลหลายประเทศให้พยายามลบข้อความต่างๆที่เชื่อว่าโพสต์โดยผู้ก่อการร้ายทาง Facebook ระบุว่าเทคโนโลยี AI ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบรูปภาพและภาษาที่อาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายรวมถึงข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์มาบ้างแล้วนะครับโดยใช้ควบคู่กับการตรวจสอบของคนจริงๆเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างครอบคลุมและถูกต้องครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนโยบายให้พนักงานบริษัทออกกำลังกายก่อนเข้างานนั้นอาจเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายประเทศในเอเชียแต่ก็ยังถือเป็นเรื่องพิเศษสำหรับบริษัทในประเทศทางตะวันตกนะครับโดยเฉพาะบริษัทรับเหมาก่อสร้างในอเมริกาเป็นเวลาราว20ปีมาแล้วที่บริษัท Mortenson Construction ใช้นโยบายให้บรรดาพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนงานก่อสร้างได้ออกกายบริหารในตอนเช้าก่อนเข้างานผู้บริหารของ Mortenson Construction บอกว่าการออกกายบริหารนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับรวมถึงการทำให้บรรดาคนงานเหล่านั้นมีสมาธิมากขึ้นก่อนที่จะต้องไปใช้เครื่องมือหนักหรือเครื่องจักรสำหรับงานอันตรายต่างๆบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างสนับสนุนแนวคิดนี้เต็มที่นะครับและชี้ว่าบริษัทอื่นๆในสหรัฐก็ควรนำวิธีกายบริหารนี้มาใช้กับพนักงานของตนอย่างแพร่หลายเช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน